no patio e a todos os veciños e veciñas da contorna. Esperamos que disfrutedes con Ladeira na Onda, un magazín cheo de sorpresas, novidades, moita música e actualidade da comarca.
Porque xa sabedes, isto non é unha brincadeira, isto é Radio Ladeira, a radio escolar do CEP Sabarís de Baiona.
Xa son a sintonía que dá paz aos compañeiros e compañeiras de segundo B, que están aquí no estudio de Radio Ladeira, a radio máis brincadeira,
porque os seus raios dá moita calor. Xuntas compañeiras para facer un gran trebón. Comeza a caer auga cachón.
Sacaremos o abrigo? Queremos pasear coa bici?
Prestade moita atención, que xa están aquí os pequenos e pequenas de segundo B.
Hola, bos días, eu son Aitana.
Eu Lucía.
Estamos aquí nos micrófonos de Radio Ladeira para contarvos como ser o tempo atmosférico na fin de semana. O sábado o día vai estar os ceos permanecerán despexados con pouco vento, as temperaturas subirán liseiramente.
O domingo o tempo vai estar, os ceos continuarán despexados e con temperaturas similares ao sábado, é dicir, bo tempo.
Despedímonos ata a semana próxima na que volveremos para contarvos como vai vir o tempo atmosférico na fin de semana.
Deca logo.
Hai unha nube que está fuxindo do sol porque os seus raios dá moita calor. Xuntas compañeiras para facer un gran trebón. Comeza a caer auga cachón.
Que ben o fixeron estes pequenos e pequenas. Despedímolos ata a semana próxima na que volverán ao estudio de Radio Ladeira, a radio máis brincadeira, para informarnos do tempo que fará na fin de semana.
A seguir chega o momento das felicitacións. Como todas as semanas, imo felicitar a todos os que estivestes de aniversario. Aquí están os pequenos e pequenas de segundo B, que serán os encargados de dicir os nomes dos que cumpristes anos.
Ola, bos días a todos, eu son Aitana.
Eu Lucía.
Estamos aquí nos micrófonos de Radio Ladeira para contarvos quen está de aniversario nesta semana. Ela é a profe Lola
de segundo B.
Queremos desearlle moitas felicidades e dedicarlle esta canción.
Despedímonos ata a semana próxima que volveremos para contarvos quen está de aniversario.
Deita logo.
Despedimos a estes pequerrechos que volverán a semana próxima con máis cumpleanos e máis cancións.
E xa estamos preparados para empezar coas noticias. Valentina ten a crónica do máis importante que ten acontecido nesta semana no colexio e na comarca.
Baiona tendrá autobús directos al campus, gratis para menores de 21 años. La Xunta y la Asociación de Comerciantes de Baiona ha acordado reforzar las 11 conexiones de autobuses entre la villa y el campus universitario de Vigo a través de los nuevos contratos de transporte público. Será la primera vez que haya conexiones directas.
Llegamos a un momento de lecer. ¿Qué podemos facer neste fin de semana? ¿Qué película botan no Cine Imperial La Ramallosa e nos cines de Vigo? Porque xa sabedes, temos un curso de cine.
A reporteira está aquí para darnos unhas cantas ideas para non aburrirnos.
Este venres 21 de febreiro celebraremos o Entroido con un desfile pola Rúa Julia Valverde de Sabarís e despois continuaremos a festa no patio do noso colexio. Esta fin de semana, oferta cultural. Cine Gran Vía, Vigo. Las películas Sonic, Hasta que la boda nos separe, Frozen 2, La aventura del Dr. Dolittle, Cine Imperial Ramallosa, película Una misión de locos con comedia francesa. Temos tamén Festa da Ribada no próximo fin de semana en Baiona.
E agora chegou o momento da despedida. Isto foi Ladeira na Onda, o programa de Radio Ladeira, a emisora de radio do CEP Sabarís de Baiona.
Nos micrófonos estivemos Claudia Gradín e Aitana, e no control Valentina. Despedímonos ata o próximo venres, no que volveremos os micrófonos de Radio Ladeira, a radio máis brincadeira.
Lembrade, isto non é unha brincadeira, isto é Radio Ladeira, a emisora do CEP Sabarís Baiona.
Vamos a ler as coplas do entroido. No cole de Sabarís de cine nos disfrazamos, pintámonos o nariz e un moneco queimamos. Ai, meco, mequiño, quero che dar un biquiño. Como estás tan gordiño, che, como estás tan gordiño, levo che de camiño. No entroido imos disfrazar e logo orellas merendar. O meco queremos queimar e por Sabarís imos pasear. Meco mequiño, os de segundo A fixemos un monequiño, é un ser doutro planeta, pero non vemos a careta. O cole de Sabarís é un plató de cine, con indios e vaqueiros, con nenos que rin un montón. Chega o entroido, que ben, comeremos filloas e orellas tamén. Os alumnos e alumnas de segundo A e B disfrazarémonos da peli de T. Tamén queimaremos o meco. Que mandón é este boneco.